Tak ja chcem veľmi pekne poďakovať za vaše prijatie, za to, že môžem byť tu na s vami. Chcem poďakovať bratovi kazateľovi Jankovi Rohačkovi, že trpezlivo mi telefonoval a snažil sa to všetko dohodnúť. A chcem poďakovať vám, že ste ochotní chvíľu ma počúvať. Ja som veľmi vďačný za to, že môžem byť tu na s vami. Je to pre mňa veľká česť. Ja som napísal som niekoľko tém, ktoré si myslím, že by mohli byť zaujímavé, a nakoniec sme sa teda dohodli, že téma, na ktorú budem dneska hovoriť, je téma miesto starších ľudí v zbore. Takže budeme sa zaoberať tým, že aké je miesto starších ľudí v zbore. Možno by sme tam mohli tiež dať otázku. Miesto starších ľudí v zbore. Chcem sa teda zamyslieť spoločne s vami a prosím, aby ste boli otvorení mi dávať otázky aj v priebehu, keď budem hovoriť. Ak vás niečo napadne, čo by mohlo nejak obohatiť to, čo budem hovoriť, tak budem veľmi rád, keď aj v priebehu prednášky alebo toho, čo budem hovoriť, sa spýtate. Napísal som tam, že ak sa teda chceme zaoberať otázkou, tou otázkou, že aké je miesto starších ľudí v zbore, tak je veľmi asi dôležitý termín je, že zbor. To znamená, že čo to je vlastne zbor? Je dobré si odpovedať na to. Jedna z tých odpovedí je, že zbor je duchovná komunita alebo duchovné spoločenstvo. Teda spoločenstvo, ktoré zdieľa spoločne nejaké hodnoty. A to nie raz za týždeň, keď dojde do kostola alebo do zhromaždenia, ale každodenne. Teda komunita je také spoločenstvo, ktoré spájajú nejaké záujmy, nejaké hodnoty, nejaké vzťahy sociálne. No a keď hovoríme o zbore, o kresťanskom spoločenstve, o kresťanskej komunite, tak môžeme povedať, že to je spoločenstvo kresťanov, ktoré navzájom spája viera v Boha, nádej vo večný život a láska Pána Ježiša Krista. Teda sme spoločenstvo, a preto tu dneska sme, lebo nás spájajú tieto hodnoty. Tak to je také dosť dôležité, že keď chceme hovoriť o tom, že aké miesto máme v takejto komunite, kde je Pán Boh na prvom mieste a kde nás spája láska a kde nežijeme len dočasne, ale žijeme perspektíve večnosti. Tak keď sa chceme nad tým hĺbšie zamyslieť, tak je dobré, aby sme sa išli pozrieť do zboru v Jeruzaleme, ako žila prvotná cirkev. Náš zbor po 2000 rokoch je zborom, ktorý sa hlási k Pánovi Ježišovi Kristovi, a prvá cirkev v Jeruzaleme hlboko prežívala svoju previazanosť na Pána Boha a na Pána Ježiša Krista, a Boží duch zostúpil medzi kresťanov a boli navzájom veľmi silná komunita. Píše nám Božie slovo, že každodenne zotrvávali jednomyselne v chráme, lámuc chlieb po domoch, brali pokrm v plesaní a prostote srdca. A to, čo bolo v Jeruzaleme, to spojované, to komunitné, to spoločenstvo, o ktorom som hovoril na začiatku, tak to sa prejavovalo, navonok sa to prejavovalo tým, že boli jednomyselní. To znamená, že vládla v nich jednota. Jednota v čom? Keď sa stretli kresťania v Jeruzalemskom zbore, tak sa na seba pozreli a boli naplnení duchom vzájomného spoločenstva, lebo cítili, že patríme spolu do jedného spoločenstva a že sme našli niečo, čo ďaleko, ďaleko prevyšuje všetky hodnoty, ktoré sme doteraz poznali. A zároveň teda všetky tie obrady, ktoré boli v Jeruzalemskom zbore, tak boli súčasťou tej jednomyselnosti. Tie obrady, keď prijímali večeru pánovu, tak tie len potvrdzovali tú jednomyselnosť, tú vzájomnú prepojenosť, lásku, ktorú navzájom pociťovali. Tak toto oni prežívali. A ja som teraz tu vypísal z jednej takej knihy od jedného takého uznávaného profesora, starozákonníka, že čo to bolo teda za zbor. Tak ja tu som len vypísal, že akí všelijakí ľudia boli v Jeruzalemskom zbore. A vieme to tak, že toto sa popisuje, že akí rôzni remeselníci pracovali v Jeruzaleme. No a keď si viete predstaviť, že keď Peter kázal a 3000 ľudí uverilo, tak títo ľudia vstupovali do zboru. To boli tkáči, tkáčky, ženy, krajčíri, kováči, tí, ktorí vyrábali olej, tí, ktorí obchodovali s vodou, pretože tam bol nedostatok vody, holiči, lekári, obchodníci, colníci, oceňovači tovaru, tí, čo poskytovali služby. Hovorili, že to bol jeden z divov sveta, že keď prichádzali pútnici do Jeruzalema, že ľudia nechceli tomu veriť, že tie tisícky pútnikov tam našli svoje miesto. Že ako to bolo možné, že Jeruzalem bol taký pohostinný. A aké národnostné a náboženské skupiny tam boli? Boli tam Eséni, Farizeovia, Sadukaji, Zeloti, Herodiani, Prozeliti, Nazareni, Helenisti, Partovia, to už boli národy, Médovia, Elamiti, Mezopotámci, z Etiópie, tam boli z Kapadocie, z Pontu, z Frígie, z Egypta, Pamfílie, Egypta, dvakrát som tam mal Líbie, Kerinajky, z Ríma, z Kréty. Národnosti. Čiže náboženské skupiny, ktoré uverili v Krista a vstupovali do zboru jeruzalemského a ľudia z rôznych národností. Obrovská rôznosť. A keď si uvedomím, že boli jednomyselne spolu v tom jeruzalemskom zbore, tak vidím, že to bol zázrak. Potom tam boli ľudia v zbore, ktorí boli bohatí. Pretože bohatých sa rovnako dotklo evanjelium ako stredných vrstiev, ako chudobných ľudí. Prichádzali do zboru ľudia, ktorí sa pohybovali okolo kráľa a jeho rodiny, dvorania, ktorí tam poskytovali služby, ktorí sa považovali za bohatých ľudí. Ten pán, ktorý popisuje takúto historickú sondu, hovorí, že medzi bohatých tam patrili pohárníci, teda tí, ktorí kráľovi nosili nápoje, holiči, ktorí pôsobili tiež na dvore, boli bohatí lekári, tajomníci, pokladníci, vychovávatelia, zámožné rodiny, veľkoobchodníci, nájomcovia, daní, kňažská šlachta. Zo všetkých tých skupín bohatých, ľudia, ktorí počuli evanjelium z úst Petra, tak sa stávali súčasťou toho spoločenstva. Boli tam stredné vrstvy, remeselníci, tí, ktorí poskytovali ubytovacie služby, boli tam chudobní. Boli tam vdovy, síroty, otroci, ľudia odkazaní na podporu. Rabíni patrili medzi chudobných, lebo boli odkazaní na to, kto im čo dal, žobráci, postihnutí ľudia. Tak takýto bol jeruzalemský zbor. Takýto ľudia do ňoho vstupovali. Vieme si to vôbec predstaviť, že by mohol takýto zbor kde boli tak rôzne skupiny, že by mohol prežívať jednomyselnosť v Božom duchu? No a potom tam boli rôzne vekové skupiny. Boli tam deti, bola tam mládež, bola tam stredná generácia, boli tam dospelí a bola tam staršia generácia, starší ľudia. No tak keby sme to všetko poprepájali, to množstvo ľudí, tak ľudsky by sme povedali, že tak títo nemôžu v žiadnom prípade zažiť spoločenstvo, ktoré by si rozumelo. Tam nutne musia byť nejaké rozpory. Není šanca, aby si porozumeli. Tak je to obrovský zázrak. A teraz moja otázka je, myslíte si, že Jeruzalemský zbor mal nejaké rozpory, nejaké napätia? Keď boli všetci jednomyselne spolu? Mali? Tak ako to vlastne vyzeralo, že vstupovali títo rôzni ľudia do Jeruzalemského zboru a apoštolovia vtedy nevystupovali len smerom dovnútra do zboru, ale oni v podstate kázali na ulici, kázali v chráme, kde prichádzali úplne ľudia, ktorí ešte nepatrili do kresťanského spoločenstva. Boli to Židia, boli to ľudia, ktorí nejakým spôsobom mali nejaké náboženské cítenie. Čiže oni ako keby kázali smerom von. Keby kázali smerom dnu, tak tam nemôžu také tisícky ľudí vstupovať do toho zboru. Tak sa to tam kumulovalo vnútri. Čím viacej bolo kresťanov vo vnútri v zbore, tým väčšia pravdepodobnosť bola, že tam vzniknú napätia. No mali problémy. Mali vážne problémy a museli sa zaoberať s tým, že aké miesto majú jednotlivé skupiny v tom zbore. Museli sa s tým zaoberať. Museli na to myslieť. A preto som pripravil dva také príklady, že v čom mali rozpory. V akých oblastiach mali v Jeruzalemskom zbore napätia. A ako ich riešili. Tak v Skutkoch svätých apoštolov je napísané. A všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. Aj statky predávali a delili ich všetkým, ako komu bolo treba. Alebo tiež na inom mieste, lebo nebolo nikoho medzi nimi núdzneho, lebo všetci, ktorí boli majiteľmi polí alebo domov, predávali ich a nosili peniaze za to, čo ktorí predali, a kládli ich k nohám apoštolov a rozdávalo sa každému podľa toho, ako kto potreboval. Tak sme si hovorili, že z tej analýzy historickej teda vyplývalo, že tam boli bohatí, ktorí mali domy, mali polia, mali pozemky a boli tam úplne chudobní. Boli tam ľudia, ktorí nemali takmer nič okrem lásky Pána Ježiša Krista. Neprichádzali do toho spoločenstva ako majetní, ale ako žobráci. Ako takí, ktorí nemali nič. No ako by sa toto mohlo riešiť? Ako by sa mohlo takéto napätie riešiť? No tak tu vidíme, že bez toho, aby apoštolovia dávali nejaký príkaz, tí, ktorí boli bohatí a našli Pána Ježiša Krista, našli v ňom svoj poklad, zrazu sa im javili tie pozemky a tie majetky, ktoré mali ako také, ktoré by mohli byť prekážkou vo vzťahu k ostatným. A rozhodli sa, že toto musíme riešiť. Že my sa nemôžeme dívať na tých ľudí, ktorí sú okolo nás a nemajú nič. A my máme nadbytok. My máme toho veľa. A nič nám to nepomôže, pretože poznali, že život to nie je len život na zemi. A počúvali od apoštolov o bohatom mládencovi, ako Pán Ježiš s nimi hovoril, hovorili o tom, počúvali o tom, že ako je ťažko prejsť bohatému do kráľovstva nebeského, že je ľahšie prejsť veľblúdovi cez uhelné to ucho ihly. Uvedomili si, že ten majetok vlastne je aj záťažou, že nám môže vlastne brániť. Ale čo si myslím, že najviacej, to je tá jednomyselnosť, ktorú oni prežívali, bolo to, že oni si povedali, že my to musíme vyrovnávať. My to musíme v tom spoločenstve vyrovnávať a hľadali cesty, ako by sa to vyrovnať dalo. Skladali k nohám apoštolom všetky tie dary za to, čo predali. Ananiáš a Zafira, tí si to doma tak popremýšľali a si hovorili, že no zase až tak sa to nebudeme preháňať. Niečo by bolo dobre si nechať aj pre seba, predsa pre istotu. Keby náhodou sa ukázalo, že tie majetky nám budú chýbať, tak radšej si ich podržíme. Radšej s nimi nebudeme teraz disponovať. Apoštolovia to rozoznali, videli. Teda nie sociálna rovnakosť, pretože oni boli rôzni, ale sociálna rovnosť bola tým, čo mu ich viedla láska. Že bez ohľadu na to, aké mali oni postavenie v živote, či prichádzali z bohatých oblastí života, alebo boli žobráci, láska Pána Ježiša spôsobovala, že všetci boli bratia a sestry v spoločenstve. A malo to konkrétny dopad na ich správanie a konanie. Niekedy sa hovorí, že toto je taký príklad komunizmu, že to už vlastne začalo tam. No vôbec to nie je príklad komunizmu, pretože motivom k tomu, aby majetní ľudia dávali majetok, bola láska. Nie bránie z nenávisti, že to je tá trieda, to sú tí, ktorí tu vykoristujú, ale láska tých ľudí, ktorí boli majetní, Pánovi Ježišovi viedla k tomu, že dávali svoje majetky. A viem si predstaviť, že ako to mohlo pôsobiť na tých chudobných ľudí, na tých, ktorí nič nemali. Tí si povedali, že no ak Ježiš spôsobuje to, že ľudia sa vzdávajú majetku a niekedy sa ľudia dokážu hádať kvôli jednému metru pozemku a majú z toho zlé týždne a mesiace, tak tí chudobní si hovorili, ak toto Ježiš spôsobuje, že ľudia bohatí prichádzajú a delia svoje, aby všetci mali, aby neboli chudobní, ak si hovorili, toto je cirkev, toto je zbor. Toto môže urobiť len Ježišova láska, to môže urobiť len Boží duch. Len Boží duch môže k tomuto viesť. Čiže otázka by bola, že keby sme mali takú tému, že aké miesto majú bohatí v zbore. No, ak máme bohatých v zbore, ich miesto je, že nemôžu sa pozerať na to, že iní nemajú. Nemôžu s tým žiť. Niekedy sa to ale otočí, že prvé miesta aj v kresťanských spoločenstvách majú tí, ktorí majú. No, tak to bol prvý príklad. Teda ten rozpor, ktorý tam vznikol, bol rozpor medzi bohatými a chudobnými. Ale máme tam ešte jeden príklad. A ten známy príklad. Dotýka sa vdov. Totiž v zbore v Jeruzalemskom boli ženy, ktoré boli vdovy. Jedni boli z Hebrejov, hebrejské ženy, a druhé boli helenistické. Helenistické ženy, teda tí helenisti si veľmi všímali, obidve tie skupiny boli Židia, boli to mesianisti, lebo uverili v Krista ako Židia, a vzniká tam napätie. Helenisti sa pozerajú na to, že ako obsluhujú tie hebrejské vdovy, a úplne zjavne videli, že naše vdovy sú zanedbávané. Teda najprv sa roznášalo vždycky čaj, ako keby sa len na túto polku strany sa dal čaj, káva, a táto by nedostávala nič. Alebo len veľmi málo. A vzniklo napätie. Helenisti začali reptať. A hovoria, že tak toto nie je dobré. No keby platil ten prvý model, v ktorom tí bohatí, bez toho, aby im apoštolovia hovorili, že toto musíme riešiť. Tí bohatí ľudia, oni nepotrebovali, aby ich niekto do toho tlačil. Oni to proste videli, že toto treba riešiť. No ale tu to nebolo tak. Hebreji nechceli ustúpiť. Prečo asi? No ja myslím, že asi preto, že keď sa pozerali na tie vdovy helenistov, tak sa mi len tak zdalo, že no ako keby tu na boli nejakí starší ľudia z rómskej osady. Asi hovorili, no a troška nechaj pocítia, že ich musíme znášať, nie? Že je to aj troška z našej strany taká šlachetnosť, že vôbec dovolíme, že sú tu. A darmo sa tie helenistické vdovy domáhali toho, že my sem patríme, my rovnako veríme v Krista. A chceli by sme byť s vami zajedno. Nedalo sa to vyriešiť. A to napätie sa stupňovalo. To napätie sa nakoniec donieslo až ku apoštolom. A my by sme dneska povedali, že tie helenistické vdovy boli diskriminované. Keby sme chceli použiť taký odbornejší názov. A diskriminácia to je také konanie, keď v tej istej situácii sa zaobchádza s jedným človekom inakč, než s iným človekom. A obyčajne je to na základe rasového alebo etnického pôvodu. No to bola zjavná diskriminácia v cirkvi. Diskriminácia v zbore, ktorý sa hlásil k jednomyselnosti, lebo mali sme tam, sme to čítali, že boli jednomyselne spolu. Tak to bol rozpor. Tak ako by ste toto riešili? Keď ani jedna strana nechce ustúpiť. Keby ľudia, ktorí sú bohatí v tomto zbore, hovorili, tak my máme, pretože my robíme. Málo spíme, my sa veľa narobíme. No a sú tu aj takí, ktorí majú menej, no ale nepracujú. Tak majú len toľko, koľko pracujú. Alebo iné skupiny by povedali, no nevidíme dôvod, aby sme sa podvolovali. Nevidíme dôvod, aby sme hľadali riešenie. Tak genialita a jednomyselnosť zboru sa prejavila tým, že apoštolovia to začali riešiť. No, ako to mohli riešiť? Doniesol sa to k apoštolom a pozrite sa, že ako to mohli riešiť apoštolovia. No, mohli si zavolať tie helenistické vdovy a vyzvať helenistov a povedať im, spravte si tam poriadok. Už sa na to nemôžeme pozerať. Tu nás stále niekto rebeluje. Pokiaľ tu nebude kľud a pokoj, niekto tu musí zaveliť. Takže spravte si tam poriadok, helenisti, s tými vdovami. Alebo mohli povedať, že viete čo, toto je tak závažný rozpor, že my vás vylúčime. A vylúčime tie vdovy, ktoré tu rebelujú, a vás tiež. Hebreji majú pravdu. A je ich viac. Mohli teda povedať, že nebudeme sa s týmto takto zaoberať, že kto má pravdu, ale jednoducho povie, buďte ticho. Vieme, že to tu je, ale keď budeme o tom veľa hovoriť, tak sa to bude veľmi nafukovať. Keď o tom prestaneme hovoriť, tak bude kľud. Jedného novinára sa pýtali teraz v tejto situácii ekonomickej krízy, že kedy to skončí, tá ekonomická kríza, keď sa teraz o tom tak veľa hovorí. No, on odpovedal, že keď o tom prestanete kecať. Keď o tom prestanete hovoriť, tak to vtedy skončí. Tak to je tiež možno jedna z odpovedí. Apoštolovia mohli považovať opísané napätie aj za nadnesené. Mohli povedať, že ten konflikt je malicherný, keď zoberieme písmo, keď si vezmeme, koľko ľudí prichádza do zboru, aké je mocné Božie slovo, jak vstávajú mŕtvi z mŕtvych, ako sú uzdravovaní ľudia na ulici, tak toto je taká malichernosť. Takýto konflikt je absolútne nepodstatný pri tom, jak nám Pán Boh žehná. No, tak toto je otázka. Aké miesto v zbore budú mať helenistické vdovy? Tak na túto otázku si odpovedali učeníci, apoštolovia, a čo urobili? Apoštolovia povedali úplne neuveriteľné. Povedali, toto tu nesmie byť. Takéto napätia sú veľmi nebezpečné a rizikové. Poďme to rýchle riešiť. Z takýchto malých napätí býva veľký oheň. Zvolali si učeníkov, zvolali si všetkých, čo boli zainteresovaní do toho. A to je druhá geniálna vec, ktorú oni urobili. Oni si uvedomili, že mohli by sme sa zísť len my, apoštolovia, a rozobrať si vec na staršovstve, ako keby. Si to rozanalizujeme, mohli tomu venovať niekoľko staršovstiev, niekoľko stretnutí a pripravovať uznesenie. Ako to vyriešime? Ale oni si zvolali všetkých, ktorí boli do toho zainteresovaní, a tam boli aj tí, ktorí sa zastávali hebrejských vdov, a boli tam aj tí, ktorí sa zastávali helenistických vdov. A povedali im, vážna vec. Vyberte si medzi sebou 7 dobropovestných kresťanov, plných Ducha Svätého. A keď si ich vyberiete, poveríme ich, aby sa tomuto venovali. Aby nikdy nedošlo k tomu, že tu niekto bude druhý. Že tu niekto bude odstavovaný. Nesmie sa to stať. A všetkým sa to páčilo. A slovo rástlo a ľudia prichádzali do zboru. Jeruzalemského zboru. Úžasné, nie? Toto nám vlastne svedčí o tom, že Pánovi Ježišovi veľmi záleží na tom, aby neboli ľudia, ktorí sú druhí. Ale aby sme boli všetci bratia a sestry. Tak sme mali 2 príklady. Jeden o chudobných a jeden o bohatých. A jeden o hebrejských a druhý o helenistických vdovách. V tom prvom to bolo o tom, že išlo o majetkovú nerovnosť, ktorú si riešili spontánne tie skupiny medzi sebou. A tom druhom išlo o to, že jedna tá skupina bola ako keby menej cenná. nemala tú dôstojnosť ako tá druhá. Čiže ako keby sme mohli povedať, že písmo nám tu ponúka dva také modely, dve také riešenia. To prvé riešenie je také, že ak existujú nejaké napätia medzi nejakými skupinami, alebo mohli by vzniknúť také napätia, je tu riziko, že by také niečo mohlo vzniknúť, tak sú ľudia, ktorí majú veľmi citlivo vnímajú tieto nerovnosti. Ako náhle k tomu dochádza, tak už na to upozorňujú. Už idú a povzbudzujú tých, ktorí sú druhí, a hovoria mi, nie, si rovnako vzácný ako každý jeden, ešte si vzácnejší ako ja. A povyšujú toho, kto je druhý, na prvého, alebo ešte vyššie. A to môže spôsobiť len prítomnosť Božieho ducha. Lebo keď je človek plný seba, nikdy toto neurobi. Ak máme Božieho ducha v sebe, potom máme tendenciu iného povyšiť nad seba. To je sila komunity. To je sila kresťanského spoločenstva. Čím iným by mala cirkev presvedčovať ľudí, ktorí prichádzajú zo sveta dovnútra, keď nie týmto. Keď prídu ľudia zo sveta do našich zborov a vidia, že toto sú elitní, toto sú menej elitní a toto sú tí takí, no, že môžu byť radi, že sem chodia. Odídu. Lebo nevedia, kde budú zaradení. A im sa môže stať, že budú zaradení medzi tých posledných. Tam nechcú byť. V takom spoločenstve nemajú záujem byť. Ale v spoločenstve, kde sú postavení a posadení na tie prvé kreslá, hovorí Pán Ježiš, že preto hovorí Pán Ježiš, že tí, ktorí sú poslední, tí budú prví, a tí, ktorí sú prví, budú poslední, pretože ak si budujeme tieto piedestály, stratíme ich. No druhý, takže toto je ten prvý model, je ten prvý to riešenie. Sú tu bohatí, chudobní a oni sú medzi sebou otvorene hovoria. Bohatí hovoria, tak toto nemôže byť. My proste sa musíme rozdeliť. My už na tom nevisíme. My sme našli iné hodnoty. A druhý je teda ten, že tie strany sa nevedia dohodnúť. Nevedia nájsť riešenie. No a potom vstupuje do toho niekto v zbore, to je staršovstvo, starší bratia, brat kazateľ. Poprvé povedia, že to je vážna vec, keď vidia akúkoľvek nerovnosť. A po druhé zapoja tých ľudí v tom zbore do riešenia tej situácie. Vyvolia si spomedzi seba ľudí, ktorí budú slúžiť. No to bolo veľmi zaujímavé, lebo toto je proste základ diakonie. Takto vzniká diakonia. Toto sme ako keby pri pramení diakonie. To je pre mňa veľmi povzbudzujúce, pretože sa týmto zaoberám, o tomto hovorím veľa. Diakonia, keď som hovoril, že apoštolovia boli viacej smerom von, kázali, tak diakoni dostali úlohu udržiavať ducha spoločenstva, kresťanského spoločenstva, preto boli plní Božieho ducha, dovnútra. Dovnútra. To neboli len služobníci, ktorí nosili čaj a nosili zákusky, ale to boli ľudia, ktorí išli od človeka k človeku. A ujímali sa hlavne tí, ktorí boli najbiednejší. To boli vlastne ľudia, ktorí boli plní lásky. Tak to bolo to druhé riešenie. Takže keby sme si to chceli nakresliť, tak to v podstate bolo tak, že boli tu helenistické vdovy, boli tu hebrejské vdovy, nevedeli sa dohodnúť. Nastalo reptanie, dali to diakonom, aby to riešili, pretože apoštolovia ich poverili, aby do toho vstupovali. Tak mne sa zdá, že ako keby písmo, ako keby skutky svätých apoštolov nám tu naponúkali dva modely, ako je možné riešiť miesto nejakej skupiny v zbore. Ako sa môžeme pozerať na to, že aké miesto ľudí jednotlivých skupín v zbore je a ako ich môžeme riešiť, že? Že najprv by sme mali byť citliví, že aké miesto je starších ľudí v zbore. Aké miesto je starších ľudí v zbore. Tak možno v zbore sú ľudia, ktorí hovoria, majú to fajn. Majú spoločné stretnutia, regionálne. Znovu sa stretnú, vypijú si čajík, majú piesne, spievajú, modlia sa. Výborne, nie tak, to manifestujeme, že tu ste. Ja tu som s vami, však ja som tiež starší človek, tak máme to dobre, nie? Pekne to funguje. No, ale niekto možno je v zbore, kto cíti, že to nie je dobre. Alebo niekto prežíva to, že naozaj Boží duch pôsobí a že starší ľudia majú naozaj veľmi dôstojné miesto v tom spoločenstve. Že prvá vec je, aby sme to vedeli rozpoznať, aby sme mali citlivé svedomie, aby sme mali citliví, boli na prítomnosť Božieho ducha a rozpoznávali akúkoľvek formu, keď niekoho vytláčame, možno nechtiac, aby sme na to dávali pozor. Tak ja verím, že vy to prežívate. Ja som tu teraz není v tej pozícii človeka, ktorý chce nejak niečo vyťahovať, alebo že má niečo takéto na mysli. Ja len chcem hovoriť o tom, že musíme byť na to veľmi citliví. Tak teraz sa dostávame k tomu, že čo to vlastne starší ľudia sú. Aký sme teda? Keď ste tu nám prichádzali a ja som vám mohol niektorým podávať ruky, tak som si hovoril, toto sú starší ľudia? Však to sú moji rovesníci. Však sme tu na pobehovali, hrali na bicích nástrojoch a lietali sme, hore vstávali a neviem čo všetko. To starší ľudia v zbore. Niektorí, keď sa povie, že starší ľudia, tak v podstate, čo im vyskočí, že to je diagnóza. Starší ľudia, to je diagnóza. Lebo majú hrozne veľa všetkých problémov, nie? Nepočujú, nevidia už dobre, bolesti majú, trápenia, nevidia sa dostať niekde už tak rýchlo. Starší človek, to je diagnóza. No tak keď je starší človek diagnóza, tak potom aj detský vek je diagnóza. Aj dospelosť je diagnóza. Všetko je potom diagnóza. Babetko, keď sa narodí, je diagnóza. No nie je to tak. Starší človek ako dieťa má rozdielne, oproti dieťaťu má rozdielne problémy, ale starší človek to je len etapa života, to nie je diagnóza. Keď sa dívame na starších ľudí ako na dožívajúcich, tak sme na ceste toho problému, jak to bolo medzi tými dvomi skupinami vdov. Starší ľudia patria do spoločenstva a keď sa pozeráte dneska, 45-ročný človek, muž, žena, už není, už pomaličky stráca význam, pretože už začína mať nejaký vek. 50-ročný, to už ten už si prácu nenajde. A už keď ďalej ideme, tak to už ani nehovorím. Ako keby vekom odchádzame. Čím máme vyšší vek, tým odchádzame. Máme nejakú hyperbolu, kde to je najlepšie s nami, kedy sme proste na výslni. A potom, jak nám pribúdajú roky, tak ideme dole. No tak toto nie je biblický pohľad. Biblický pohľad je, že vek dvíha človeka k vyššej a vyššej dôstojnosti. starom zákone, rovnako ako v novom zákone, ľudia, ktorí mali vyšší vek, čím mali vyšší vek, tým o to viacej boli vážení. O to mali väčšiu priznanú dôstojnosť. O to stáli na popredných miestach. Lebo vek z pohľadu pána Ježiša je cesta k nemu. Čím máme vyšší vek, tým sme bližšie k Ježišovi. Tak to nie je niečo, že sme mimo dráhy. To je niečo, že sme na dráhe a ideme k Ježišovi. Náš život nekončí fyzickým životom. Náš život začína koncom fyzického života. A preto sa kresťania môžu dívať na starší vek, na starobu, nie ako na diagnózu, ale ako na obrovskú príležitosť. Starší ľudia majú skúsenosti, to je ich valuta. Mladý človek, keby neviem, čo robil, tie skúsenosti nenaberie. Samozrejme, že ľudia potrebujú žiť v sociálnej sieti a starší človek nechce mať len krásne miesto v zbore, kde jeho vek ako keby ešte zdvíhal tú skutočnosť vďačnosti za to, že ten človek v tom zbore je, ale chce mať takéto vzťahy aj v rodine, vo vzťahoch bežnej sieti, v spoločnosti, aké má miesto. Chystáme sa, že urobíme takú petíciu na Slovensku, aké je postavenie staršieho človeka v tejto spoločnosti. To nestačí, že je nejaký deň úcty k starším, ale aké skutočné miesto má človek v tejto spoločnosti. Stačí, že ste chorí a ste starší, budú si vás nemocnice podávať ako pingpongovú loptu. Raz vás pošlú tam, ale pozrú sa, no 70-ročný, no tak predsa sa už nebudeme až tak snažiť, keby to bol 15-ročný. Tak urobíme viacej. Váš vek určuje, ako sa o vás budú starať. Hrozné, nie? Veď by to malo byť opačne. Čím máme vyšší vek, tým väčšia starostlivosť by tu mala byť, pretože ten človek niečo v živote prežil. Takže ono to vlastne preniká potom často z toho civilného sveta. Je nebezpečné, aby takéto postoje neprenikali do tej zborovej komunity. A Jeruzalemský zbor sa tomu vedel brániť. Keď sa pozriete tu na toto, niektorí to nevidíte, tak v podstate existuje taká aktuálna taký aktuálny rez, že keď to zoberieme tam, jak sú na tom najvyššom bode, sú tie deti napísané, tak deti dneska majú rodičov, majú starých rodičov a majú prastarých rodičov, prarodičov. Ale deti raz budú rodičia, keď ideme po tej horizontálnej rovine, raz budú starí rodičia, dnešné deti, ktoré pobehujú po zhromaždení, ak pán Boh dá, tak budú o chvíľu rodičia, za nej dlho starí rodičia a o chvíľu prarodičia. Pretože si to neuvedomujeme. Ani my sme si to veľmi neuvedomovali, že keď sme boli deti, že raz budeme starší. Dívame sa na starších ľudí ako na nejakú skupinu, ktorá tu prišla zrazu. Ale veď všetci boli predtým deti, až sa stali staršími. A deti potrebujú rodičov, potrebujú starých rodičov a potrebujú prastarých rodičov. A to je aj v zbore. Aj v duchovnom slova zmysle takto rastieme aj z hľadiska času. Takže to isté v podstate platí aj v zbore. Tak blížim sa k záveru. A som vybral taký verš z Malachiaša 3:24. A ten hovorí, že ak chceme teda riešiť miesto starších ľudí v zbore, podľa toho modelu prvého, kde bohatí a chudobní si to vyriešili, tak tá cesta je taká, že nás písmo vyzýva, aby sa srdcia otcov obratili k synom. A srdcia synov, aby sa obratili k otcom. A dokonca je tam napísané v Malachiašovi, že na tom závisí požehnanie zboru. Požehnanie spoločnosti. Ak sa otcovia a matky pozerajú všelikde inde, len nie na svoje deti s láskou. Ak sa deti pozerajú na svojich rodičov, ale pohľad majú všelikde inde, len nie s láskou sa dívajú na svojich starých otcov. Príde Pán Boh a udrie na zem kliatbou. Možno je to tvrdé slovo. Možno by sme povedali, nebudeme mať požehnanie. Nebudeme žať požehnanie. Tak ak chceme... Ja nemám recepty. Ja mám len otázky. Ak chceme, aby sme našli miesto starších ľudí v zbore, potom, keď ste tu teraz vy, skúsme tak ako tí bohatí ľudia v tom jeruzalemskom zbore. Nikto ich nemusel k tomu napomínať. Ale skúsme si položiť otázku. Čo keby sme dnes, keď prídeme domov? Čo keby sme dnes, keď sa stretneme s inými generáciami v zbore, obrátili svoje srdce k ním? Srdcia mladých ľudí, srdcia synov sa neobrátia na otcov, ak to niekto najprv nezačne. Kto by to iný mal urobiť, ako tí, čo majú skúsenosti? Tí, ktorých Pán Boh už previedol rôznymi skúškami. Veď sme neni novici. Takže keď prídeme domov, do našich rodín, nedívajme sa na naše deti, že ako vychovávajú deti a nehovorme si vo svojom srdci, že no to je hrozné. Ale sadneme si na koberec k tým vnúčatám, zoberme ich do naručia a hovorme im o Bohu. Ináč sa to nezačne. Tak ďakujem pekne za vašu pozornosť.
Ďakujem bratovi Slavojovi za slovo, ktoré v tom závere išlo veľmi osobne do srdca. A máme teraz priestor na otázky. Ktokoľvek by ste mali k tomu čokoľvek, povedzte. A brat Slavoj, Krupa, dá na to nejakú... Nie odpoveď, ale otázku, ako hovorí, že nemá riešenia, až má otázku, ale pokúsime sa spolu hľadať. Tak, pardon. Malachia 4.6. Vidie, že písmaci ešte nevymreli. Ešte sú tu. Tak.
Pokiaľ sa nepozrie na internete, na poštu, ktorá mu došla, tak nevie, ako sa má. No a ja som... sa pozrel na internete a tam som si to vypísal, ale ten internet nie je vždycky úplne presný.
50-ke.
Tu sme prakticky z celého východného Slovenska. Keď tak spočítam, tak sú to 4, ešte bližšie, tak veľmi. Sú to 4 zbory cirkvi bratskej, z ktorých sú tu nejakí seniori, nie sú tu všetci. 4, 5, 5 zborov, dobre hovorím. No, to je jedno. Ja by som mal takú otázku na vás, nie na Slavoja, možno, že Slavoj nám pomôže v tom, ale mal by som takú otázku na vás. Ako cítite v zbore, že srdce starých ľudí sa obrátilo na mladých a mladých na starých? Je to realita v našom živote, alebo len to tak nejako prejdeme a nevenujeme tomu pozornosť? Ja myslím, že toto slovo, ktoré napísal Malachiáš, má veľkú vážnosť a je treba ho skutočne brať tak vážne, ako bolo aj napísané.
Tak to bola otázka na vás. Takže niekto odpovedať na to? No, a teda keď nehovoríte, tak ja som v podstate tým končil, že ak by ste mali akýkoľvek pocit, ako mali tie helenistické vdovy, že ste troška v pozadí, tak ja si myslím, že zbory sú presne tá komunita, ak sa hlásime k tomu, že Ježiš je hlavou cirkvi, v ktorej sa dá v tom niečo robiť. Až vás chcem povzbudiť k takej odvahe. A to, čo môžeme v tomto urobiť, je láska. Nie ako úder, nie urazenosť, nie taká zatvrdilosť, ale láska, otvorený vzťah. Ako prezentovanie toho, že my sme niečo v živote už prežili. A dostali sme údery, ktoré boli niekedy veľmi, veľmi ťažké. Ale poznali sme, že to najdôležitejšie v živote je láska. A tak ju budeme hľadať. A budeme mať takýto vzťah k druhým ľuďom. A možno znovu dostaneme nejaké rany, ale každý, kto miluje, je zároveň aj zranený. A máme Pána Ježiša, tak on bol tiež takto zranený. Neviem vám to posunúť. Ďalej sa to si...
Bratia a sestry, kedysi dávno sa ma dotkli slova kazateľa Cezara pri jednej kázni. O inom hovoril. Chodieval na návštevy k starým ľuďom a prišiel raz k jednej starenke a hovorí: sestra moja, no akože sa máš? Ó, brat kazateľ, viete, ja len tu sedávam pred domčekom a čakám, kedy kto ku mne príde. Veľmi dobre, sestra, robíte. Ale, sestra moja, môžem sa vás niečo opýtať? Koľkokrát vy ste boli pozrieť svojich bratov a sestry, keď ste boli mladšia? Ó, brat kazateľ, áno, máte pravdu. Nechodila som. Viete, nemala som čas. Bola práca. A tak teraz ja čakám a nie človeka, ktorý by ma prišiel pozrieť. tak aj my, bratia a sestry, hlavne hovorím za seba. Keď už som vo vyššom veku, niekedy bola tá diakónia naozaj veľmi dobrá. Ja som sa veľmi tešila, keď s jednou sestrou, s Marinkou Smolníkovou, keď sme chodievali navštíviť starých ľudí, a pre mňa to bolo také posilnenie na duši, že som sa mohla bola stretnúť, porozprávať o radostiach, o starostiach. Nuž, dnes neviem, prečo tá diakónia u nás. Či preto, že mojou vinou, že si nehľadám sestru, ktorú by som poprosila. Máš, sestra moja, čas ísť so mnou? Lebo úprimne vám poviem, už sa nejak obávam dnes sama chodiť. Príde nevoľnosť, zakopnem. Už nie som tá, keď som bola v mladosti. Tak na všetkých nás je, aby sme skutočne venovali pozornosť tým starším ľuďom, chorým, bezvládnym, ktorí trpia. Až som niečo zle povedala, odpustite, ale ja myslím, že je to na nás. Tak ďakujem vám.
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno chcel aj troška... Ja viem, že máme... Vstaneme ráno a si hovoríme, že toto je hrozne ťažké ráno, než sa nejak preberieme a než sa troška nadýchneme, tak niekedy už po obede je to lepšie. Rána sú teda veľmi ťažké a náročné. Ale ja by som vás chcel veľmi povzbudiť, že inak je tu taká možnosť, že vy navzájom sa môžete kontaktovať viacej, či už telefonicky, vzájomne sa povzbudzovať, pretože vy najlepšie viete, že čo prežíva nejaký váš rovesník niekde na inej strane mesta alebo v niektorom inom meste, tak to vieme najlepšie pochopiť. A tak je tu takáto možnosť. A druhá je, že nespúšťajte sa. Nespúšťajte sa. Nerobme už zo seba takých, že už sme jednou nohou v hrobe. Nadýchnite sa. Máme Pána Ježiša, máme svoju dôstojnosť. Ak budeme len čakať, že kto kedy ku nám príde a nepríde, tak budeme na dne. Zase nikto nedošiel. Máme svoj program. A nerad hovorím o Američanoch, ale teraz bola taká 85-ročná babka, naša rodina z Ameriky v Bratislave a práve si urobila šoferák. A kúpila si nové auto. Áno. A počuje, bola na skúškach psychologických, spravila testy, na čo je ruky trasu, ale volán drží dobre. A tak som sa na ňu pozeral, tak ona asi nekopala na roli. Asi nejak inač ten život prežila. A nie je to v tom. Je to v tom, že ľudia aj v starobe môžu aktívne žiť. Môžu aktívne žiť. Nespúšťajte sa. Nespúšťajme sa. Pozerajme sa jeden na druhého, nie s takým, že aj ty si už taký starý. Ale máš svoj vek, máme svoje sebavedomie, máme Pána Ježiša. Otvorenie rovno sa rozprávajme o našich bolestiach, trápeniach. Prečo by sme o tom nemohli hovoriť? Nie sme odpad. Ste ľudia, ktorí ste veľmi, veľmi cenní pred Pánom Bohom. Vám poviem taký príklad, že tým, že robím v tejto oblasti, tak jedna taká nebola to kresťanka, ale mi hovorila, že viete, ja som keď sa naši mladí zobrali, tak mi povedali, že predáme tvoj byt, mami, a my ťa zoberieme k sebe. A mne sa to páčilo. A som povedal, dobre, veľmi dobre, lebo aj ja chcem mať niekoho, chcem, aby som mala nejaké vzťahy a máte malé deti, mňa to hrozne teší. No a potom sa diali takéto veci, že dcera mi hovorí, že mami, vieš, ja zajtra musím byť dlhšie v robote. A ja nestihnem vybrať deti zo škôlky. Bola by si tak láskavá zbehla do tej škôlky? A on hovorí, že ale samozrejme, veď ja nemám žiadnu robotu. To je v pohode. Ja ti zbehnem pre tie deti, ty si pekne rob. Potom prišiel nejaký čas a zaď mi hovorí, ochoreli deti. Jeden z nás by asi musel ostať doma. Babi, ostaň ty doma, však môžeš, nie? Ale samozrejme, veď ja nemám žiadnu robotu, ja mám ostanem pri deťoch, to je v pohode. Ale keď sa to už opakovalo a nemalo to konca kraja, vybavila som si penzión. Oni o tom nevedeli. Len jedného dňa som im povedala, drahí moji, ja chcem ešte žiť. Ja nechcem byť váš sluha. Ja vám rada pomôžem, ale to nie je len o tom, kedy to vy chcete, ale to aj o tom, kedy to ja chcem a kedy môžem. A ja vám veľmi rada poslúžim, ale nenechám zo sebou manipulovať. A odišla do penziónu a napísala o tom knihu. A volá sa Penzión. A v ňom píše, že teraz začala žiť. A keď jej dcera zavolala, že potrebuje pomoc, pozerala sa do kalendára, počkaj chvíľku, vtedy nemôžem. A keď inokedy zavolala, pozerala do kalendára, vtedy môžem, ráda prídem. Nie vtedy, kedy to ty chceš, ale vtedy, kedy ja môžem. Vo všetkej láske. Starý človek nie je sluha. Starý človek má svoju dôstojnosť a žijte ju tú dôstojnosť. Pán Boh s vami ani s jedným, ani so mnou takto nekoná, že sme s prepačením handry. Nie. Dôstojne s nami koná. A čím sme bližšie k tomu koncu, tým dôstojnejšie. Opierajme sa o Pána Boha. Hľadajme ho. A ja si myslím, že aj tu, nielen v Amerike, ale že tu na Slovensku môžu starší ľudia žiť veľmi, veľmi dôstojne. Nadýchnite sa.